Máme za sebou náročný a dramatický týždeň, tak verejnosť, ako aj politická scéna, ale najmä naši zdravotníci. Aj napriek situácii je tu pravidelné hodnotenie toho, čo sa na Slovensku v posledných dňoch udialo. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Podcastom vás bude sprevádzať Mária Hlucháňová. Pandémia a ešte raz pandémia. Budeme ju skloňovať v politických, lekárskych, ale aj ľudských pádoch. Svoje názory nám povedia komentátori denníka Pravda, Marian Repa, Igor Daniš. Vítajte páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže v piatok sa začalo tzv. Pilotné testovanie najviac zasiahnutých oblastí pandémiou. Ide najmä o Oravu a Bardejov na východe Slovenska. Zdá sa, že záujem je veľký, ale testovanie bolo pripravené na poslednú chvíľu a samozrejme s mnohými problémami, takže sa dlhšie aj v piatok dopoludnia rozbiehalo. Je to podľa vás dobrý krok, ktorý sa rozhodla urobiť vláda a epidemiológovia? Marian Repa.
Tá situácia na Orave aj v Bardejove je veľmi kritická. Tieto ohniska nákazy treba jednoznačne lokalizovať a pretestovať. Z tohto hľadiska absolútne súhlasím s tým, že sa vláda rozhodla pre plošné testovanie, pretože my musíme zistiť, aká je situácia. Otázka druhá však je, že či sme schopní zvládnuť tak masovú akciu v priebehu jedného víkendu na celom Slovensku.
Dvoch víkendov spolu?
Respektíve dvoch. Ale
mňa... No veď tento víkend si to vyskúša Slovensko.
Áno, to je výborné, len stále mi nejde do hlavy jedna vec. Ak premiér minulý víkend vyrukoval s tým, že už vlastne 3 týždne o tom sa uvažuje, no tak je to veľmi chabo pripravené, ak 3 týždne o tom uvažuje.
Čiže malo to byť skôr?
No nie, nemuselo to byť skôr, ale malo to byť perfektne pripravené. Nie ako dnes, že niekde začali neskôr, niekde skôr, niekde chýbajú zdravotníci, budú robiť odbery vojaci podľa všetkého, ktorí teda na to nie sú práve vyškolení. No tak
on sa bránil tým, že to bolo také tajomstvo medzi zopár ľuďmi na vláde, preto aby nám niekto údajne teda nezobral testy, ktoré máme v miliónoch, antigénne testy. Je to slabá obrana Igora Matoviča? Kolega Daniš.
Ten problém spočíva v tom, že oni sa mohli tajne pripravať, ale mali mať podrobný plán, čo urobia. Armáda, samospráva, okresné úrady mali byť pripravené a oni mali už iba tlmočiť tie kroky tento týždeň. A to sa nestalo. Oni to nemali proste pripravené a zdá sa to, že to bola iba výhovorka, že to pripravili narýchlo.
Situácia sa otočila v tých posledných hodinách a k tomu testovaniu, o ktorom sme sa tu niekoľko dní veľmi intenzívne bavili na celom Slovensku, naraz je tu čiastočný lockdown, čiastočné uzatvorenie krajiny, ktoré premiér ohlásil štvrtok a vláda vo večerných hodinách. Mnohí ho upodozrievajú z toho, že tento krok urobil aj preto, aby sa už toľko nediskutovalo o tom testovaní a že vlastne ešte to tak zvláštne skombinovali, že ľudia budú vlastne pri tom čiastočnom lockdowne niekoľko dní doma, takže to prvé testovanie, ktoré by malo byť na budúci víkend, ukáže skutočnú vzorku, kto teda tú chorobu nesie a kto nie. Má to logiku?
Tak od začiatku to vyzerá na nejakú takú hru, pretože ja mám pocit, že Igor Matovič sa len obával povedať priamo národu, že áno, poďme do toho, urobme lockdown, lebo vedel, že tie reakcie u mnohých by boli negatívne a jemu preferencie klesajú, takže nechcel byť za toho zlého. Druhá vec je, v koalícii je aj Richard Sulík, ktorý sa veľmi ostro vymedzoval voči akémukoľvek zatváraniu. Tak možno to išiel takou okľukou, že skúsime to s tými testami a potom uvidíme. No len veľmi rýchlo narazil, pretože viacerí právnici ústavní mu odkázali, že jednoducho, ak bude testovanie dobrovoľné, tak následná karanténa nemôže byť povinná. Proste to sú dva princípy, ktoré sa bijú.
Čiže ty narážaš na to, že ak teraz on istým spôsobom zakázal voľný pohyb, okrem chodenia do práce a do obchodu, tak vlastne tým vyriešil tú karanténu.
No nie som si celkom istý, či to vyriešil, lebo vo štvrtok večer som pravdepodobne nebol jediný, ktorý po tej tlačovej konferencii bol možno ešte viac zmetený ako pred ňou. Lebo to je taký lockdown, nelockdown. My v podstate, keď sa nad tým zamyslíme, ja tam nevidím žiadne reálne obmedzenie, okrem tých obchodníkov mimo potravín a drogérií a lekárni. Ja skutočne sám som zvedavý, čo sa stane povedzme v pondelok, či budú tie obchody, či to dobrovoľne zatvoria svoje prevádzky, alebo nie. Takto, ako to bolo naformulované, to žiadny lockdown nie je. Skutočne, ak epidemiológovia vyžadovali tvrdý lockdown, možno sme to mali skutočne urobiť na 2-3 týždne.
Ono, Peter Vysolajský, šéf Združenia lekárov, sa takto vyjadril vo štvrtok popoludní a odišiel vlastne z ústredného krízového štábu. Zrejme nebol sám, kto presadzoval to, čo ty hovoríš, totálny lockdown. Hovoril dokonca veľmi otvorene, že zdravotníctvo na Slovensku to nezvládne, nakoľko podľa neho nemáme nemocnice, ale Potemkinové dediny. Ale Igor Daniš to doplnil.
Tam je asi nejaká dohada koalícii, prečo není úplne lockdown, alebo prečo není opakovanie toho, čo sa stalo na jar, alebo je teraz v Českej republike.
Teda, narážeš na Sulika? Napríklad.
Áno, že teda nechali otvorené reštaurácie a ostatné podniky, ktoré v podstate...
Budú prázdne.
Áno, oni sú síce otvorené a v podstate sú prázdne, takže budú musieť zatvoriť. Neviem, aký je tam dôvod, či môžu pomôcť, či ide o pomoc, alebo nejde o pomoc finančnú. Ale ja by som sa doplnil ešte predtým k tomu celému plánovaniu, či už lockdownu alebo testovaniu. Vláda mala mať pripravené už od začiatku alebo cez leto, ako postupovať pri šírení koronavírusu, že máme toľko a toľko pozitívne testovaných, zavedieme toto opatrenie. Číslo sa nám zvýši alebo bude percento nárastu bude také a také, zavedieme toto opatrenie. To malo byť vopred pripravené, na to mali byť už cez leto vypracované plány, čo urobiť a mali sa prezentovať, komunikovať, aby občania boli pripravení na to, čo môže nastať. Toto je všetko chaotické. Proste vláda a nielen Slovenska sa na to nepripravila cez leto.
Takisto v týždni upozornila to, čo ty hovoríš o tom chaose. Na tento problém aj prezidentka Zuzana Čaputová a v takom jednoznačnom posolstve, najmä pre verejnosť, požiadala, citujem, zodpovedných, čiže politikov, aby prestali s takýmto chaosom a jasne komunikovali. Je komunikácia skutočne naďalej chaotická aj podľa vás? A prečo napriek tak dlhotrvajúcej kritike zo strany médií, verejnosti, sa toto v žiadnom prípade zdá sa nezmení a nezlepší? Marian Repa.
No ako som už predtým hovoril, tá tlačová konferencia vo štvrtok večer. Na jednej strane by som pochválil Igora Matoviča za to, že konečne vystupoval ako, by som povedal, štandardný politik. To je jeden rozmer. Druhý rozmer je, že po tej tlačovke sme oveľa múdrejší neboli, pretože chvíľami človek na to neveriacky pozeral, že teraz budeme môcť chodiť od jednej v noci do 5 ráno von a inokedy budeme zatvorení. A ako som zistil, nebol som jediný a mnohí na sociálnych sieťach.
Čiže chaos pokračuje?
Čiže chaos pokračuje. Ako to bolo odprezentované, tak to bolo veľmi nešťastné. A ja vlastne nechápem, na čo trvala celá tá tlačovka hodinu, lebo tam nepovedali v podstate dokopy nič. Každý, ja som mal pocit, ako keby len vršil slová patetické, ako keby sa chcel nejakým spôsobom vyjadriť, keď mal pred sebou mikrofón, ale v zásade sme sa veľa toho nedozvedeli.
Navyše, chýbali tam odborníci, teda chýbali tam epidemiológovia, chýbal tam hlavný hygienik, pán Mikas, ktorý teda veľmi často chodí na takéto tlačové konferencie. Ak by sme aj prestali špekulovať, či došlo na tom krízovom štábe, kde sa o tom rozhodovalo, k nejakému konfliktu medzi odborníkmi a politikmi, zrejme áno, tak to, že tam neboli tí odborníci, môže pre ľudí vzbudzovať istú nedôveryhodnosť voči tým vyjadreniam vlády? Nie je aj toto chyba, že ľudia by chceli proste slovo lekára, odborníka? Igor Daniš.
Neviem, či je to tak, ale tá dôveryhodnosť ľudí sa zvyšuje tým, že tá situácia sa zhoršuje v celej Európe. Ľudia to vnímajú každý deň. A proste aj ich ochota dá sa testovať, podstúpiť lockdown je vyššia. V štvrtkovej tlačovej konferencii by som chcel povedať ešte to, že Richard Sulík hovoril o plánoch. Premiér Matovič nespomenul, Sulík ho doplnil, čo bude o týždeň, čo bude o 2 týždne, čo bude o 3 týždne. A z toho by som predpokladal, že toto bolo aj, mohol byť aj spor na tej pandemickej komisii, že Richard Sulík chce rýchlo otvorenie ekonomiky. Pretože keď testovanie dopadne dobre, tak vlastne ekonomika bude fungovať. Ten, kto nebude negatívne testovaný, vlastne bude mať voľný pohyb, bude môcť chodiť do reštaurácií, do obchodov.
Ale ak testovanie dopadne zo zdravotného hľadiska katastrofálne, ako predpovedajú lekári, kto bude niesť zodpovednosť za to, že napríklad rozhodol takto a nie tak, ako chceli epidemiológovia, teda uzavrieť tú krajinu na 2-4 týždne úplne? Marian Repa.
Ten, kto to nariadenie vydal, to je jasné. A preto ma prekvapuje, že do takéhoto rizika Igor Matovič je ochotný ísť.
Čiže hovoríš o budúcnosti premiéra?
Pretože my sme na jar to zvládli vďaka tomu, že tá krajina bola uzavretá a zabránili sme tomu šíreniu. Dnes sa šíri koronavírus takmer nekontrolovane a je zrejme, že skutočne by ho bolo treba zastaviť, ako povedal pán Vysolajský, pred bránami nemocnice. A tam ja iné riešenie nevidím. Ja som ešte predtým uvažoval o tom, že minimálne možno také mini lockdowny urobiť po tých okresoch, ale keď teraz sa pozeráme na mapu, tak tá mapa celého Slovenska...
To hovoria odborníci, že tieto mini lockdowny mali byť pred 3-4 týždňami. No, že presne, už teraz
to sme,
je to...
To sme už pravdepodobne prepásli jednu príležitosť. Keď si predstavíme, čo vtedy rozprával premiér, keď ešte nevestám hovoril, že dobre bude a teda nemôžeme také tvrdé...
Môže dôjsť aj k možnému odvolávaniu premiéra? Môže tá situácia prerásť až do takého dramatického politického konca? V Čechách napríklad tam sa o všeličom rozpráva, čo sa týka vlády. Asi odstupí krátko dobý minister zdravotníctva, pán Prymula.
No, ja si myslím, že na Slovensku by to určite nebolo dobré riešenie. Tá vláda, samozrejme aj tí politici, ktorí vstúpili do vlády, neboli na to pripravení na vládnutie a ten chaos je spôsobený aj týmto. To je logické.
No ale môže takýto dramatický vývoj nečakane otriasať aj koalíciou a vládou?
No neviem, včerajšie rozhodnutie, ktoré nie je jasné, môže byť zapričinené tým, že Igor Matovič ustúpil Richardovi Sulíkovi a nezaviedol ten lockdown, ktorý sme očakávali a to bolo to jarné. Že Šalamúnsky nechal niečo pootvorené alebo otvorené, i keď to vlastne otvorené nie je.
Nevieme, ako to je, pretože v tie rokovania sú zatiaľ všetky neverejné a utajované, ale môže byť, že Richard Sulík možno pohrozil odchodom, ak by bol totálny lockdown. Nevieme, možno sa to raz dozvieme. Poďme ešte k jednej veci v tejto súvislosti a síce neskutočnú moc dostala armáda, dostal minister obrany, v podstate dostal do rúk celé to riešenie s celoplošným testovaním. Zdá sa, že zabezpečuje armáda aj veľa ďalších vecí. Je toto krok, ktorý je krok správnym smerom, čo urobil Igor Matovič? Marian Repa.
Tak,
alebo nemali iné východisko.
Si mi zobrala z jazyka, čo som chcel povedať. Ja si myslím, že tam veľmi nemali na výber a jednoducho urobili len to, čo mohli. My dneska vlastne nemáme civilnú obranu, ako tu kedysi fungovala. So zdravotníkmi tá komunikácia bola chabá, so samosprávami. Čiže jednoducho tu chýba obrovské množstvo ľudí a tá armáda je jediný zdroj, ktorý disponuje takýmto...
A zatiaľ tie vystúpenia ministra obrany Jaroslava Naďa vyzerajú teda, že nechcem povedať, že sa našiel v tej téme, ale zdá sa, že je akceptovaný aj v tej armáde a velí tomu.
No dokonca ja mám z neho pocit, že ako keby vedel viac, čo robí na rozdiel od Igora Matoviča. Hovoríme síce len o niekoľkých dňoch, ale minimálne tie signály, čo vysiela, sú také jednoznačnejšie, pozitívnejšie. Myslím, že tam by možno Igor Matovič sa nejakým spôsobom mohol priučiť.
A zrozumiteľnejšie.
Mohol niečo podučiť.
V trošku inom postavení je minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorého sa pravidelne na tlačových konferenciách pýtame, že teda či neodíde zo svojej funkcie. Pýtame sa aj premiéra, či má stále jeho dôveru. Oni sa tak navzájom bránia a hovoria, že áno, keď som sa v týždni Borisa Kollára v relácii Deň opravdu pýtala, či má pán minister zdravotníctva dôveru aj jeho hnutia, tak povedal, že celá vláda má dôveru. Aký bude osud ministra zdravotníctva? On aj v týchto zásadných krokoch rozpráva veľmi málo, rozpráva veľmi opatrne, rozpráva dosť s emóciami. Ako to celé zvláda, Marian Repa?
Tak je to až tristné sledovať jeho na tlačových konferenciách, keď má človek pocit, že sa tam pomaly ide rozplakať, že on už rezignuje, že on tam dávno nemusel byť a tak ďalej. No jednoznačne minister zdravotníctva je v totálnom závoze Igora Matoviča, ale v podstate to je skoro celá vláda, s výnimkou možno teraz Jaroslava Naďa. Na druhej strane ja mám pocit, ako keby Igor Matovič to mal ako nejaké alibi. Však ja tu mám ministra zdravotníctva, ale ten minister zdravotníctva v podstate ako keby bol len takou bábkou v rukách Igora Matoviča.
Igor Daniš?
Súčasný minister zdravotníctva Marek Krajčí nebol pripravený, že bude minister zdravotníctva. To
v pohodových časoch?
Áno.
Ale už vôbec nie zrejme áno, v takýchto dramatických.
Áno, takže on tu, tá funkcia ho prekračuje v tomto krízovom stave. To je jasné. Takže už aj v minulosti bolo, že vedúci úradu ministerstva zdravotníctva prezeral niektoré kompetencie ministra, o čom sa veľmi diskutovalo, prečo, aké sú na to dôvody a tak ďalej. Celkom môžeme povedať, že súčasného ministra zdravotníctva tá funkcia prekračuje v tomto krízovom stave. Takže na rozdiel od Jaroslava Naďa, ktorý bol s rezortom zrastený dlhodobo, venoval sa mu, vie, čo sa tam deje. Dokonca by som povedal, že súčasné celoplošné testovanie ho proste inšpiruje a sa tom našiel.
A možno ho vyniesie vo vedomí ľudí niekde úplne na inú priečku. K tomu zdravotníctvu. Minister Krajčí, ja nechcem, aby sme ho nejak mali k nemu nejaké omilostenie, pretože je vo funkcii 7 mesiacov a tá korona je tu od prvého dňa, čo nastúpili do vlády. V lete napríklad veľmi dynamicky vymieniali vedenia všetkých nemocníc po celom Slovensku a dnes nevedia vlastne, aká situácia je v nemocniciach a lekári hovoria o tom, že nemajú základné prostriedky, že nemajú kde dávať chorých, nemajú anesteziologov a tak ďalej. Tu je tiež veľká vec zanedbanie tých posledných mesiacov zo strany ministerstva, že nejak nereagovalo na tú situáciu, zdá sa tak komplexne. Marian Repa.
Jednak mne sa zdá, že tu sa zanedbalo viacero vecí, napríklad štáta správa hmotných rezerv. Zmena nastala niekedy v máji a ja si myslím, že okamžite sa tam mali vo veľkom diať nákupy potrebného vybavenia, dezinfekcie, testov. Vidíme, že to teraz v oktobri riešia.
No hej, ale nakúpili to, 13 miliónov antigenových testov.
No aj to je otázka vlastne. Kde nebolo, je mnoho? Nebolo to výberové konanie, bolo to priamým zadaním. Pán Rudolf síce tvrdí, že to nemohli priamo oni nakupovať, ale ja sa priznám, nejak sa nestotožujem s týmto jeho názorom.
Táto kauza zrejme nie je úplne uzavretá, k tomu pretože, sa zrejme dostaneme.
Pretože urobiť biznis za 40, ergo vyše 50 miliónov, s jednou firmou, ktorá predtým mala zákazky podstatne menšie. A
dlhy ešte v sociálnej poisťovni.
Dlhy a ešte je tam podozrenie na prepojenie na premiéra. No, smrdí to.
Ešte raz Igor Matovič a síce v piatok vyzval v poslancov v pléne Národnej rady k tomu, aby sa streli rozdiely medzi opozíciou a koalíciou, vyzval na nejakú jednotu v boji s pandémiou a dokonca povedal, že chcel by mať spoločnú tlačovku aj s opozíciou, vrátane Mariana Kotlebu, ktorý ešte vtedy nebol v karanténe, lebo je pozitívne testovaný. Ako vnímate túto snahu premiéra zjednotiť opozíciu a koalíciu? Je to na mieste v tejto situácii? Igor Daniš.
Samozrejme, je to na mieste a mal to urobiť skôr. Už tento týždeň dostával signály z opozície, či už od Petra Pellegrina alebo Roberta Fica, že by sa mal s nimi stretnúť a že oni sú ochotní ho podporiť, len potrebujú jasný plán, čo majú urobiť. A to sa nestalo. Ja by som to povedal športovou terminológiou. Teraz hrá národné družstvo a nie jednotlivé futbalové kluby, takže akákoľvek animozita medzi Dunajskou Strebou, Trnavou, Slovanom Bratislava musí ísť bokom a oni sa musia spojiť celý prospech Slovenska. A ešte by som sa vrátil tomu Krajčímu a Igorovi Matovičovi. Tam je možno problém aj to, že oni nerokujú, čo im dlhodobo vytýkajú aj médiá, aj opozícia so sociálnymi partnermi. Neprediskusujú si niektoré veci, Marek Krajčí s nemocnicami alebo aj tiež s jednotlivými záujmovými skupinami. A oni nevedia, čo sa môže stať, aký je plán vlády a tak ďalej. Takže toto je chyba aj Igora Matoviča, ale aj ministra zdravotníctva, preto to ministerstvo zdravotníctva je trochu chaos.
Keď sa pýtam na tú spoločnú cestu opozície a koalície, na také, nazvime to, dočasné prímerie medzi politickými protivníkmi, Peter Pellegrini aj Robert Fico veľmi opatrne sa vyjadrujú, ak ste si všimli celé tie dni, aj o celoplošnom testovaní stále hovoria, že keď povedia odborníci áno, oni budú súhlasiť. V podstate prestali útočiť ako tak na Igora Matoviča. Vychádzajú z tohto ako oveľa zrelejší politici, nechcem povedať teda, že štátnici, ale vyzreté politické osoby viac ako Igor Matovič alebo Boris Kollár.
Tak ja si myslím, že si uvedomujú závažnosť situácie A skutočne v danom okamihu útočiť by bolo kontraproduktívne. Tam Igor Matovič upozornil ešte na tej tlačovke na jednu vec, že sa vyskytli prípady, že nejakí starostovia mali výhrady voči testovaniu a proste veľmi útočili. No, možno jemu až teraz dochádza, že skutočne v tejto situácii sme jeden za všetkých a všetci za jedného. Pretože ak by mu to naozaj v nejakých obciach začali sabotovať, to by bol skutočne veľký problém. Čiže on už oveľa skôr mal začať komunikovať s opozíciou, s prezidentkou a aby tie jednotlivé strany komunikovali so svojimi starostami.
Aj so ZMOSom, lebo aj ZMOS mu teda vytýkal, že s nimi nerokuje a nemajú presne inštrukcie. To všetko malo byť vopred pripravené a ono, tie inštrukcie mali byť tento týždeň už iba distribuované, by som povedal.
Na druhej strane, ak si skúsime trošku zavrieť oči pred tou pandémiou, tak parlament išiel na plné obrátky uplynulý týždeň a skutočne schvaloval jednu dôležitejšiu vec za druhou. Napríklad to je konečná podoba 13. dôchodkov, takisto minimálna mzda. Všetko toto podľa scenára ministra práce Milana Krajniaka. Nastúpil napríklad Juraj Blanár do pozície podpredsedu parlamentu, ukončil tak niekoľkomesačný boj medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom. Neprešli interrupcie z dielne Anny Záborskej o jeden hlas, ale zrejme sa ešte dočkame tejto témy. V pohode prešla justičná reforma Márie Kolikovej, ministerky spravodlivosti, ktorá chce veľmi razantne zmeniť pomery v justícii. Nehovorme momentálne o tých konkrétnych zákonoch, ale dostaneme sa k tomu, že bol obvinený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý po 16 rokoch zrejme končí vo funkcii, v tejto vysokej prokuratorskej funkcii. Nech teda rátame aj prezumpciu neviny, nech to skončí ako skončí, ale zrejme to bude mať takýto následok. Ako vnímate obvinenie takéhoto vysokého predstaviteľa prokuratúry? Igor Daniš, ty si o tom dokonca písal komentár a si ho tak výstižne nazval, že antiprokurátor.
Áno, pretože tú prezivku, ktorú dostal 61-0, že od roku 2008 všetky prípady, ktoré dozoroval, ani jeden z tých prípadov, ktoré dozorované, skončili žalobou, podaním žaloby, je proste zarážajúce. Možno to je svetový rekord, neviem, kde demokratické kraje sa niečo takého stalo. Takže on sa stal s takým symbolom, že skutok sa nestal.
Ale je to človek, ktorého navrhlo SDKU, schválila vtedajšia koalícia, ale opätovne zvolil Smer. Čiže zrejme maslo na hlave majú viaceré politické garnitúry.
Ja by som sa vrátil tomu aj Dobroslavu Trnkovi, aj Dušanovi Kováčikovi, že obidvaja pochádzajú z vojenskej prokuratúry. A neviem, či bolo šťastné, že na civilnú prokuratúru zobrali ľudia z armády. Áno, pretože je to trochu divné. A možno aj to ich správanie, alebo tá ich činnosť má svoje korene alebo dedičstvo v ich predchádzajúcich funkciách.
V prípade pána Kováčika mnohí si už povedali, že konečne. Lebo za tých 16 či 17 rokov mal toho masla na hlave viac než dosť. Od jeho kontaktov na Böderovcov až po tých 200 000 v hotovosti, čo celkom nevedel vysvetliť, a x ďalších vecí. To by som len povedal, že to je ako keby zrkadlo tej doby, že ktorej sme žili. Že to sa javí až neskutočné.
Ústavný súd nepozastavil novelu zákona o prokuratúre a tým pádom nejako nezastavil, nepribrzdil proces voľby nového generálneho prokurátora. Tá je naplno rozbehnutá, máme kandidátov, začnú vypočúvania, teda ak tu nebude iná dramatickejšia situácia s koronavírusom. Je aj kauza Kováčik možno takým hnacím motorom pre politikov, poslancov, koalíciu, aby skutočne zvolila čo najlepšieho generálneho prokurátora čo najrychlejšie? Igor Daniš.
Samozrejme, že to je to naša snaha. Možno je hanba tejto vlády, že není zvolený ani generálny prokurátor zatiaľ, ani policajný prezident, čo nie je dobre pre tento štát. A ešte by som sa vrátil tomu Dušanovi Kováčikovi, že...
A navyše sme v núdzovom stave.
Áno, že teda není ani špeciálny prokurátor, on má končiť na budúci rok. Zatiaľ má pozastavenú činnosť. Dušan Kováčik sa stal symbolom toho, že mocní alebo vplyvní ľudia majú vplyv na tú prokuratúru a on stráni im. A to sa stalo, ako povedal Marian, symbolom tej doby, tých minulých vlád, proste, že sa nedalo dovolať spravodlivosti, že sa to niekde vždy zastavilo, že nevieme, prečo sa to zastavilo. Aj nespokojných obyčajných prokurátorov bolo zvedení prokurátori. To sa tiež teraz otvára a ak povedal, tuším Maro Žilinka, že sa hanbí za špeciálneho prokurátora.
Takže, páni, dúfam, že hovoríte skutočne v minulom čase, že to bola hanba tej doby a že začneme žiť nejakú inú dobu. Ďakujem veľmi pekne za názory komentátorom denníka Pravda, Marianovi Repovi a Igorovi Danišovi.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie.
Čaká nás ťažký víkend opäť s ďalšími obmedzeniami na našich životoch. Buďme zodpovední a ak sa to dá, zostaňme doma a užívajme si chvíle s najbližšími. Lúči sa s vami Mária Lucháňová.